Prosím. Požiadali ma, aby som hovoril o bratoch, ktorí sedia spolu. Pretože stále oslavujeme 70 rokov štátu Izrael a prejdeme si tom ako zvyčajne podľa výňatkov, ktoré vybrali priatelia. A ja budem hovoriť k tomu trochu a následne budete môcť klásť otázky. Na akúkoľvek tému budeme sa ich snažiť spoločne preskúmať. Neskôr možno si dáme trošku viac hudby, tanca, pretože máme plnú noc prekvapení, ktoré je pred nami. Tak začneme s výňatkom číslo 1 od Rabaša a zväzku 1. článok 10. Akého stupňa by mal človek dosiahnuť? Všechny duše pochádzajú z duše Adama Harišona. Neboť po spáchaní hříchu stromu poznání sa jeho duše rozdelila na 600 tisíc duší. Inými slovy, to, co bylo pro Adama Harišona jedným svietlem, jež je nazývané jazykem Zoharu vyšší záře, ktorú měl v rajské zahrade, se najednou rozdelila na mnoho častí. To znamená, že keď si zoberieme od začiatku, keď bola stvorená jediná duša, bola rozdelená do mnohých častí. A naša práca spočíva v tom, že máme zhromažiť všetky tieto iskry naspäť do jediného systému. Ako to bolo pred rozbitím? Predtým, než to bolo rozdelené. A cez zhromaždenie a opätovné zhromaždenie tejto duše začneme chápať a cítiť stvorenie. Ako to bolo, ako bolo rozdelené. A takisto, keď my začíname zhromažďovať tie časti, my sme vlastne tie časti, ktoré sú rozdelené, naše túžby. To sú tie, ktoré musíme opätovne spojiť, hoci možno medzi nami pôsobí veľké ego, ako zlá náklonosť, ako ju nazývame. Napriek tomu sa snažíme spojiť tieto sily a prekonať sily odlúčenia a spojiť sa medzi sebou. Nie zničiť tieto sily odmietania, ako je napísané, pretože láska prekrýva všetky prestúpenia. Vlastne my vytvárame toto pokrytie, ktoré nás oddeluje. No keď my vlastne teda toto činíme, dosahujeme úplnú dušu, dušu Adama Harišona. Ale spoločne s našou silou prekonávania hovoríme, že dosahujeme 620 krát väčšiu alebo žiarivejšiu teda dušu. Práve preto my prichádzame zo stavu, v akom to boli, až na výšku stvoriteľa, aby sme sa k nemu vlastne mohli prilnúť a stať sa rovnakými alebo rovnocennými s vyššou silou. To je cieľ, ktorý musíme dosiahnuť. Takže práve preto táto malá duša bola stvorená a prešla rozbitím a my na nej uskutočňujeme nápravu v spojení cez nás napriek pôsobeniu našho ega a raz, keď sa nám podarí spojiť, dosahujeme tú istú dušu akurát z výšky, ktorú ju stvoril stvoriteľ a my vlastne dostavujeme 100%. To je to znamená, že dosahujeme spojenie so stvoriteľom tvárou v tvár a sme mu vlastne zároveň aj rovnocenným partnerom. To je proces, v ktorom my sa nachádzame sami a v skutočnosti my sme v našom konečnom štádiu, v ktorom určujeme, že my už sme v štádiu poslednej generácie. Posledné generácie znamená, že všetky naše minulé nápravy už boli završené a je na nás, aby sme spojili sa s veľkým spojením medzi národom Izraela. Jašar Kel, to sú tí, ktorí majú túžbu po spojení, po dosiahnutí stupňa spojenia so stvoriteľom. Takže tí potrebujú sa spojiť ako prví a potom po nich sa zvyšok ľudí sveta pripojí a spojí sa. Učíme sa na múdrosti Kabaly. že celý proces, celý svet prechádza vlastne a všetci ľudia v tomto procese dochádza k tomuto stavu, kedy sa dostávame práve k tomu, že dochádzame ku kríze, veľkej kríze všeobecnej, globálnej, navzájom prepojených krajín. Kríze, ktorá nám musí ukázať, že nie je inej cesty. S výnimkou toho, aby celé ľudstvo, celá zem sa vlastne spojila všeobecným spôsobom, ako platia aj zásady prírody na všetkých ostatných úrovniach, hmyzu, rastlinnej, živočíšnej. Podobne aj ľudstvo sa musí spojiť. A pokiaľ takto neučiníme, nebudeme podobní tomuto zákonu, budeme trpieť. Každý deň budeme vlastne trpieť viac a viac. Práve preto múdrosť kabaly bola odhalená a pomáha nám dosiahnuť spojenie, podobnosť so všeobecnou prirodzenosťou a napokon dostávame Elohim, teda stvoriteľa. To je náš cieľ. Práve tieto oddelené duše, ktoré cítime, pracujú v nás, v každom jednom z nás. Našim osudom je spojiť ich dohromady v jednej túžbe, v jednom človeku s jednou dušou a jedným srdcom. Múdrosti kabaly, tá je vlastne pripravená kvôli tomu, aby nám pomohla. Inak prejdeme k tomu istému cez to utrpenia, cez rany. A takto zatiaľ môžeme ísť k tomu istému cestou svetlo, čo je vlastne múdrosť, ktorá bola vlastne vytvorená, aby to v nás vytvorila. Ďalší výňatok. Výňatok číslo 2, Baala Sulam, 600 tisíc duší. To sa říká, že existuje 600 tisíc duší a jisker duší. Je proto, že k tomuto rozdelení dochází kvôli telu každého. To znamená, že najprve telo oddeluje človeka a nedovolí, aby sa v ňom objevila záře duše. Ale zásluhou nabývání sa torou a prikázaniami je telo očisteno a v míře jeho očištení mu začne svítiť spoločná duše. Proto, pokud ide o hmotné telo, existují dva stavy. Za prvé, človek cíti svoju individuálnu duši a nechápe, že je spoločnou duší celého Izraela. Za druhé, spoločná duše Izraele mu ve skutečnosti ešte nezáří v plné síle, ale jen částečne, to znamená v míře jeho nápravy a jednoty s dušemi. V krátkosti, čo je tu vlastne napísané? Keď človek začína sa spájať s ostatnými, nedosahuje len svoju dušu, ale takisto celá všeobecná duša, ktorú stvoril stvoriteľ duša Adama Harišona, to je vlastne dôvod pre nás každého, aby nikto vlastne neruší ostatných. Možno to bude takto jednoduchšie pochopiť, keď to nakreslím. Takže mám maličku časť, každý má nejakú časť tejto všeobecnej duši, ktorú keď si predstavíme, že je rozdelená. A ja sa spojím so všetkými ostatnými časťami tejto duše alebo ostatnými dušami. Keď ja som spojený z tejto perspektívy, tejto všeobecnej duše, celá táto duša je vlastne moja. Ja ju uchopujem ako Adam Harishon. A keď to robí niekto iný, takisto sa spojí so všetkými. Potom on takisto dosiahne dušu Adam Harishona. A my nerušíme jeden druhého. To znamená, každý z nás dosahuje tú istú duše, ale každý zo svojej vlastnej perspektívy. Vidíme tu, aká je výhoda rozdelenia duše na začiatku. Že každý z nás má schopnosť dosiahnuť celú dušu Adama Harishona, a zároveň neskôr, keď naše duše sa spoja, získame Itarach Pamim, ako sa povie, 620 krát väčšiu intenzitu všeobecnej duše. V porovnaní s tým, ako to bolo predtým, než bola rozbitá. Ideme ďalej. Výňatok číslo 3. Baal HaSulam 600 tisíc duší. Známka úplne nápravy tela je, když človek cíti, že jeho duše prebýva ve veškerém národe Izraele, v každém z nich. A proto se již necítí ako část oddelená od ostatních, neboť jeden závisí na druhém. A pak se stane dokonalým bez vady a duše v něm opravdu svítí ve své plné síle, jak se projevila v Adamovi Harišonovi. Takže, aký je znak, že jsme se napravili, že jsme napravili našu dušu? Za podmínky, že jsem dosáhl tuto skvělou všeobecnou dušu a její celost, já jsem v něj a to je vlastně případ pro každého jiného z nás. Ďalej. Vyňa to číslo 4 z listu číslo 4 od Baala HaSulama. Nemáte nedostatek v ničem. Zbývá jen odejít do pole, které požehnal stvořitel. Schromáždit všechny odpadlé součásti, ty, jež odpadly z tvojej duše a spojit je do jedného těla. A do tohoto dokonalého těla stvořitel umístí svoji škínu na věky bez přerušení. A prameň velké moudrosti, tvuny a vyšší proudy světla budou jako nevyčerpatelný zdroj. Duša každého jedného z nás musí se dostat do stavu, kde ji naplní světlo vyššího a je to neobmedzeným způsobem. To je vlastně úloha pre každého jedného z nás. My sme v stave, v ktorom to už pred nami je. My sme na to pripravení. Práve preto múdrosť kabaly umožňuje každému, aby sme to dosiahli. A kabalisti poslednej generácie skutočne z odčiasu Ariho zo 620 potom hovoria, že každý den má schopnosť dosiahnuť koreň svojej duše a môže dôjsť k svojej osobnej náprave. Od začiatku 20. storočia my už sme vstúpili do doby všeobecnej nápravy, ktoré my sme povinní, osobitní ľudia Izraela, my sme povinní dosiahnuť odhalenie božstva, aby sme mohli priniesť svetlo národom. To je metódu spojenia a nápravy. Tak, aby každý bol schopný sa spojiť, ako je napísané, môj dom bude moja domov odredby pre všetky národy. My musíme vidieť, v akom rozsahu sme schopní uvedomiť si a uskutočiť túto úlohu. Inak, čo sa deje vo svete? Ako aj kabalisti vlastne nás varovali. Vlastne znaky antisemitizmu, všetky fenomény iba rastú, narastajú, pretože my musíme priviesť metódu spojenia svetu, bez ktorého svet vlastne sa trhá na kusy a rozvíja. Práve preto to nie je o odhalení duše Adama Harišona. To má čo robiť so spojením medzi nami v prvom rade. A neskôr medzi všetkými ľuďmi celého sveta. Náš národ je jedinečný v tom zmysle, nie že my sme národom reálne, my sme ľudia, ktorí boli vytvorení ako skupina. Vedená Abrahamom, patriarchom Babilóny 3500 rokov dozadu a kde vlastne pôsobila podobná kríza ako dnes. Veľká spoločenská kríza. A Abraham si všimol veľké problémy a odhalil metódu nápravy, ktorá by mala pomôcť ľuďom opätovne sa spojiť nad ego, ktoré vlastne úplne vybuchovalo. V Babylone budovali vežu, ktorá mala dosiahnuť až do nebies a volali ju Babylončaniu. Chceli takto dôjsť k stvoriteľovi. V tom čase Babylon bol srdcom ľudskej civilizácie. A ľudia odpovedali na volanie Abrahama. A vytvoril sa takýto malinký národ, ktorý vlastne žil v Babylóne a on shromaždil týchto ľudí podľa zákonov lásky mil bližného svojho ako seba, ako sama sebeho, a láska pokrýva všetky prestúpenia, čo sú skutočne zástupcovia celých národov. On ich nazýval týchto ľudí Izrael Jašar Kel, teda priamo k stvoriteľovi. Práve preto my po 3500 rokoch sme vlastne potomkovia tejto skupiny. Napriek tomu vlastne nie sme národom, pretože táto skupina bola ideologická, bola spojená podľa zásady milu blížneho svojho ako seba samého, nie geneticky. A láska pokrýva všetky prestúpenia. Popravde, neboli to bratia, neboli biologickí bratia. My sa však cítime rovnako. Ak nie pre prekážky a vonkajšiu hrozbu, my sme vlastne prešli všetkým tým spoločne hrozby, vonkajšie hrozby, co je to, čo nás drží tu spoločne. Na také nepriamo dosť kabaly, my sme veľmi vlastne veľmi depresie. A my vidíme, čo vlastne sa dnes deje národu izraelskému. A práve preto múdrosť kabaly sa zjavuje opäť, aby nás spojila a priviniesla nám metódu nápravy a spojenia. A tak týchto 70 národov, ktorí vyšli z Babylonu a neskôr sa rozšírili po celom svete, po celej planete, títo žiadajú túto nápravu a cítia, podľa ich vnútorných rešimot, je to niekde v duši, umiestnené v duši. Oni cítia, že my im niečo dlhujeme, že my máme metódu, a to je vlastne zdroj antisemitizmu. My skutočne sme povinní podľa štruktúry reality a ľudskej spoločnosti ako zástupcovia všetkých týchto 70 národov sveta, my sme povinní dôjsť k spojeniu a od nás, podľa toho, čo je napísané v úvode ku knihe Zahar, na konci tohto úvodu, od nás táto metóda zostihne všetky národy sveta. To sa nazýva svetlo národov. Takže my preto oslavujeme 70 rokov štátu Izraela. My však sme napriek tomu nedosiahli toho veľmi veľa, pretože stále odolávame tomu, aby sme využili metódu spojenia medzi nami. A iba táto metódou sa môžeme stať národom, ktorým sa spojíme spoločne. A máš iné niečo pripravené? To je z Rava Kuka. Mám veľkú vieru, že tento globálny hluk a globálna kríza, ktoré všetky čelíme, prichádza v podstate pre Izrael. Volajú práve nás, aby sme realizovali našu veľkú svetú úlohu, aby sme ju naplnili ochotne, vedome, aby sme vybudovali a spolu s celý svet z ruín. A pokiaľ ide o Arvud, izraelský národ bol vytvorený ako potrubie, ktorým iskry očistenia budú plynúť a prúdi na celé ľudstvo. Tieto iskry očistenia pozvihnú sa zo dňa na deň, až kým sa nenakopia v nevnútnej miere a nestanú sa túžbou, respektíve kým neprevezmú potešenie a pokojom a nestanú sa dúklonmi a lásky k ostatným. To nám vlastne napísali veľkí kabalisti, pretože oni všetci sú priťahovaní k spojeniu a spojenie je to isté. Vidíme to číslo 5. Rabáš, nech človek prodá strechu svého domu. V každém je iskra lásky k bližnímu. Táto iskra však nemôže zapaliť svetlo lásky, ktoré by svítilo každému. Proto sme sa shodli na tom, že díky zjednocení všech iskier dohromady vznikne jeden veľký plamen. A vec sa má taká, že po rozbití duše každý z nás má malinkú iskričku. Bez iskry neviete dosiahnuť celkom nič, neviete cítiť vyššie svetlo. Nedokážete priťahovať vyššie svetlo, obklopujúce svetlo. Nevieme robiť žiadne duchovné činy. Iba zostávame pod egoistickou vládou a túžbou. Ale keď na pár ľudí sa spojí medzi sebou, čo je doporučené, tam môžeme robiť desiatka, ako sa to snažíme robiť aj my, počas lekcií, počas našich lekcií, počas našich aktivít, potom keď sa ľudia spoja dohromady v tejto spoločnej sile, ako sa snažia veľa dosiahnuť, priťahujeme napravujúce svetlo. To, ktoré vlastne opustilo dušu prv, keď bola rozbitá táto duša, duša bola rozdelená do mnohých častí, áno, a keď my sa opäť spájame, zhromažíme tieto časti, dokonca aj 3-4 dohromady, potom svetlo opäť žiari v spojení medzi nimi. Medzi týmito časami, ktoré vlastne my spájame. Je to ormaky, oplopujúce svetlo, ktoré medzi nimi svieti. A potom môžeme cítiť viac a viac vyššie svetlo, silu lásky, dávania, ktoré vlastne žiari na jednotlivé časti, ktoré sa snažia spojiť. Práve týmto spôsobom sa vraciame k napravenej duši. To je praktické vysvetlenie alebo praktická časť kabaly. Výňatok číslo 6 je to z knihy Svetlo a slunce, kapitola Vajchy. Nejdôležitejšie pre setkání je, aby všichni byli v jednote a spoločne prosili pouze o jedno. Najed stvořitele, neboť v každej desíce je prítomná šchina, božskosť. A je samozrejme, že pokud je ich více než 10, pak je odhalenie šchiny väčší. A ať sa každý spojí s Radletno, čo je to odhalenie šchiny božskosti? Odhalenie šchiny božstva je, ktorý keď stvoriteľ je odhalený z týchto túžby medzi ľuďmi, ktorí sa spájajú spoločne nad svoje ego. Keď máme niekoľko ľudí a chcú sa spojiť dohromady v súhľade s odporom, ktorý medzi nimi existuje v každom jednom. Je to odpor proti spojeniu sa, keď sa napriek tomu spoja, napriek tomu, potom podľa odporu a vynaloženej snahy po spojení, napravujúce svetlo na nich žiari a spája ich a potom žiari dokonca aj v nich. Teda nádoba, ktorá sa takto spoločne vytvára, sa nazýva šchína, božskosť alebo svetosť. A svetlo, ktoré ju naplňa, sa nazýva nešama, teda duša. Prečo nešama? Môže to byť dokonca aj vyššie svetlo, chaja, jechida. Ale všeobecné svetlo sa nazýva nešama. Takže napravená nádoba sa nazýva šchina. A svetlo, ktoré naplňa to všetko, je nešama. A popravde, je to stvoriteľ, ktorý naplňa túto dušu. Ale časti, ktoré sa teda zjavuje, stále viac a viac podľa túžby, ktoré sú nasmerované na väčšie a väčšie spojenie. A bolo mi povedané, že teda už máme nejaké pripravené otázky, tak prosím. Prvá otázka, prosím. Pripravte sa. Tu na prvej časti lekcií máme v prvej časti vlastne ľudí z červených čiapkách, môžete sa na nich obrátiť. Budete mať možnosť hovoriť v poradí. Takže prosím, otázky, sme pripravení. Dobrý večer, Rau. Som Ruzi z bodu v srdci. A hovorili sme veľa o duši. Ja by som sa chcel opýtať, čo je to duša? Ako sa k nej pripájame? Keď hovoríme telesnom svete na každodennom základe vo všetkých ich tlakoch a v chaose, ktorý je okolo nás. Žijeme v túžbe. Túžba je sila života. Je to vlastne oživujúca sila, ktorá nás tlačí nepretržite, aby sme sledovali, naháňali naplnenie. A túžba sa nepretržite vyvíja. To znamená, po jednotlivých stupňoch stále viac a viac. A to určuje vývoj ľudstva. Tento vývoj nás prináša, privádza k mŕtvému koncu, ku krízam. My všetci to postupne prekonávame, ale príde ďalšia kríza. Aj tu snažíme sa prekonať a takto to vlastne týmto spôsobom žijeme. Ale teraz, podľa plánu stvorenia, my sme dosiahli vlastne taký stav, ktorý kabalisti opísali už pred mnohými rokmi, dávno v knihe Zohar a takisto aj v textoch ešte pred Zoharom. Aj nedávno kabalisti o tom vlastne takto písali, že my sme dosiahli stav, ktorý musíme odhaliť dušu. Odhaliť zmysel života. Podstatu a tajomstvo života. My sa pýtame, prečo žijeme. A my pokračujeme žiť bez toho, aby sme mali na to odpoveď. Ako zvieratá. Takže teraz vývoj ľudstva dosiahol stav, kde táto otázka, aký je zmysel života, to znamená, prečo žijem. Prečo táto otázka začala sa objavovať vo väčšej intenzite a viac nás páli. Táto otázka prichádza k nám od duše. Nie od živého tela. Nie je nič viac než hrstkou proteínov. My sme na stupni rečovej. Zvieratá sa nepýtajú na zmysel života a na život. A jednoducho koná inštinktívne. Človek však sa pýta, prečo žijem. A táto otázka sa zjavuje iba u človeka. A to je otázka duše. Duša sa vlastne pýta vo vnútri človeka, prečo vlastne žijem. Pýta sa na svoj zdroj. Pretože jej zdroj je vyššou silou, stvoriteľ. A prečo som naživé? Táto otázka nasmerovala človeka na príčinu, aby hľadal dôvod pre svoj život. Odkiaľ som, prečo som. A týmto spôsobom vlastne skúma človek samého seba a zistuje, že musí dosiahnuť božstvo. Inak nemá vlastne dôvod, pre ktorý by mal žiť. Žiť, aby existoval, to je v poriadku, ale to nestačí pre človeka. A múdrosť kabaly je vlastne vytvorená kvôli tomu, aby poskytla odpovede. A pretože táto odpoveď neprichádza tým, že vlastne človeku poskytne nejaký príbeh a tým ho upokojí, ale vyvíja človeka do takého úrovne, kde odhalí svetosť tým spôsobom, ako ktorom bude cítiť teda tam, že bude cítiť v ďalší svet, vyšší svet, ako cíti náš svet. A bude v ňom môcť žiť. A bude sa môcť pozdvihnúť na vyšší stupeň existencie. Nad čas, priestor a emócie. Takže táto je to túžba v srdci a myšlienke a rozum, ktorý on dosahuje vnímanie vyššieho sveta, to sa nazýva duša, nešama. Môžete pôsobiť na vývoj, je to samozrejme možné, máme na to laboratórium. Toto laboratórium sa nazýva desiatka. A pokiaľ človek sedí a študuje rozoberá vývoj duše, podľa toho, čo píšu kabalisti. On cíti tu, ako sa v ňom vyvíja duša. Až do toho stavu, kde vstúpi do toho, čo sa nazýva počatie duše a kde začne cítiť vyšší svet a stvoriteľa, ktorý všetko naplňa. Stačí tak? Ja by som chcel vyjadriť veľké ocenenie a vďaku, ktorú mám voči vám a vlastne aj všetkým priateľom. Ďakujem. Dúfam, že sme teda všetci na začiatku odhalenia tejto duše, ktorá na nás pôsobí. Áno, za pár rokov sme urobili veľmi veľký pokrok. Verím, že to odhalíte v ďalšom roku. Ďalšia otázka, prosím. Dobrý deň, drahý Rav. Moje meno je Rina. Učím sa kabalu. A chcela by som povedať, že odkedy som sa začala učiť kabalu, celý môj život sa zmenil. A skutočne som za to vďačná s mojim manželom, deťom, spoločnosťou. A chcela by som vedieť, ako môžem odovzdať tento odkaz ľuďom, ktorí chce, aby boli naozaj šťastní. Ďakujem za otázku, ale keby sme na to mali odpoveď. Ako im viem vlastne pritiahnuť k tomuto štúdiu? Rabáš mi na to odpovedal takto. Túžba alebo nedostatok sa nepredáva v lekárniach. Buď majú na tom túžbu alebo nie. A keď nie, ešte nedozrela. Ešte nie je zrelá. Takže z roka na rok ľudia sa vyvíjajú. Vidíme to v technológiách a všade inde. A takisto pri vývoji túžby vytvára sa duša, hoci je to veľmi vysoká túžba. Napriek tomu vidíme podľa depresie, ktorá vlastne okolo nás proste prebieha. Zúfalstvo ľudí, tendencia po zneužívaní drog, alkoholu a podobne. Keď ľudia chcú sa odpojiť ako keby od života. A samotný život je taký, že on nenapĺňa človeka. A čo by v minulosti žil, aby existoval, aby sa najedol. Dneska to už takto nefunguje. Dnes nemáme až také ťažké životné podmienky. To znamená, že život začína byť organizovaný takým spôsobom, kedy sa približujeme viac takým preskúmavanejším túžbám, respektíve zložitejším, aby sme odhalili dušu. Nie je to jasné celkom, lebo je to skryté, nevieme, čo máme robiť so sebou samými. A počase sa však vyvinú, a pretože sú to formy virtuálne spojenia pre nich, a vlastne vstúpi do toho robotizácia, vlastne priemyselný vývoj, kedy vlastne ľudia sa ešte viacej sú oddelení od seba aj od manuálnej práce. A uvidíme, ako tieto fenomény budú vlastne stále viac a viac narastať. A odhaľujeme, zistujeme v krátkosti, že prvotný cieľ, alebo to, čím sa má človek zaoberať vo svete, je zaoberať sa správnym spojením medzi ľuďmi, kde v tomto spojení odhalí skutočne úplný poklad všetkých síl pôsobiacich z vyššieho sveta. To je to, čo potrebujem odhaliť. Akým spôsobom rozšíriť toto poznanie úplne všetkým? My máme dva spôsoby, dve cesty. Buď sa budeme medzi sebou deliť, alebo teda medzi sebou nakoľko to je možné, využijeme všetky prostriedky, alebo budeme to cítiť vo forme veľkého tlaku na štát Izrael, aj štát Izrael, ktorý bude vlastne stále sa stupňovať a stále masívnejším spôsobom, pretože podľa zákonov prírody je čas na to, aby sme odkryli túto metódu aspoň minimálne pre nás samých. A práve tým začali sme vlastne postupovať v vzťahu k odhaleniu stvoriteľa. A takže a to sa vlastne od nás očakáva. Ja dúfam, že takto prebudíme, že niekto k nám príde a prebudí nás. Medzi tým sa však my musíme snažiť to urobiť sami. Ale nepýtajte sa ma na to, ako. Ja sa to skúšam úplne všetko, čo môžem. My sme vlastne rozdali 30 miliónov novín. Rozdali sme. Iba v štáte Izraeli. Koľko ľudí tu máme? A knihy. A viete, a nič. Pretože tento nedostatok stále ešte nehorí vo vnútri ľuďoch. Vo vnútri ľudí. Tento nedostatok po podstate života. Sú to ľudia, ktorí sú tvrdohlaví a majú stuhnutý krk. A chcú spojenie? Samozrejme, že nechcú. Ale musia vedieť, prečo žijem, prečo tu som. Nie, to je problém. Ale určite uspejeme. Pretože program vlastne ide, je spustený. My sme tam všetci. Ďakujem. Ďalšia otázka, prosím. Dobrý večer všetci. Dobrý večer. Moja otázka na vás je takáto. Každý cez jeden cieľ sa modlí k stvoriteľovi. Sme na správnej ceste po spojení, keď začneme vytvárať kli pre veľkú nápravu. Určite to je rozhodujúce, to je naša úloha. Svätý Ari začal budovať veľké kli pre nápravu, teda veľkú nádobu pred 500 rokmi. Po ňom všetci tí veľkí kabalisti, ktorí sa po ňom teda vydarili. Osobitne v poslednej dobe Rav Kuk, Baal HaSulam, Rabáš. A my ideme vlastne v ich šľapajách. A vlastne snažíme sa ísť čo najbližšie. A budujeme to v našich časoch. Porovnaní s tým, čo máme. A múdrosti kabaly, keď zvrieme pred 40 rokmi, ako vyzeralo dnes. Neboli žiadne materiály, ktoré by si mohli prezentovať všeobecne verejnosti a hovoriť o tom úplne otvorene. Bolo to jednoducho. Nebolo nič. Nebolo, čo by vlastne bolo predstaviť ľuďom. Dnes máme toho veľmi veľa. Lekcie, knihy, preklady do 40 jazykov. Mnohé médiá, voľný internet pre každého. Skupiny po celom svete, v každej krajine, kde si len vymyslíte. Máme tu aj hosti, 1500 ľudí z celého sveta. Zo 69 krajín. Máme priateľov tu zo 69 krajín. A my sme temer, máme tu 7000 ľudí skoro. Hovoríme, že no vidíte, a stále to nemáme. Nechcem ďalej to riešiť. Keď hovoríte, môžeme vidieť skupiny po celom svete, ktoré nasledujú naživo. Ľudia, vlastne ktorí nemohli nás navštíviť fyzicky, sú s nami virtuálne počas 3 dní a želajú na veľký úspech. Áno, nemôžem povedať, že Takto to je každé ráno, na každé ráno lekcii to takto vyzerá. Môžete povedať, že nie je žiaden pokrok. Ale ja by som chcel k tomu povedať viacej. Popravde, chcel by som povedať vidieť viac. Prečo? Po mnoho rokov som vlastne upozorňoval ľudí pred antisemitizmom, ktorý sa zjavuje vo svete a v Izraeli. Ľudia sú preto úplne slepí, hluchí, oni to necítia a nemyslia si, že je to hrozba. Práve preto ja žiadam trochu viac. Ja som z bodu v srdci. My vás poznáme dobre. Dobrý večer. Všetci skvelí hostia, ja som počul vaše príbehy o to ťažkostiach, ktoré ste mali, keď ste tu mali prísť. Ako ste si ušetrili každé peny, aby ste mohli prísť. Počul som o vašich ťažkej finančnej situácii a napriek tomu ste vlastne ušetrili si aj posledné haliare, aby ste tu mohli prísť. Ďakujeme vám, že ste prišli tu domov. Vy ste teraz doma. A v našom srdci ja dúfam, že takisto pozvete vy nás na celý kongres, ktorý budete mať u vás doma, v vašich krajinách. Ten, ktorý sa priateľ pýtal včera, alebo deň predtým, áno, včera sa pýtal. Keby sme si vlastne zahrnuli do jedného, do kapsule, čo sa povedalo, ja by som chcel povedať všetko, len toľko, že vám všetku vašu prácu veľmi vďačný. Ďakujem, Sejt. Poďme na ďalšiu otázku, prosím. Dobrý deň, Šalom, Rau. Moje meno je Miriam. Som tu hosťom poprvýkrát. Moja otázka je takáto. Niečo, čo ma vlastne každodenne vlastne trápi. Pýtam sa, aké je moje povolanie? Čo tu robím? Prečo som tu? Viete, mám ráda grafiku, dizajn. Je to môj osud? Je to niečo, čo by osobitne mala každá duša robiť, aby priniesla svetu? Áno, každý jeden. Učili sme sa o tom aj v našich lekciách, aj včera, dnes, že v prvom rade nie sú žiadne náhody. Aj vo vašej profesii, všetko, čo vás to aj pritiahlo, že máte vlastne túžbu sa pýtať. Nič nie je náhodou. Stvoriteľ je vlastne ovláda človeka. Prepáči, že takto poviem, ale človek neovláda celkom nič. Takže ja sa pýtam, prečo vlastne sa vás prebudzajú takéto otázky, takéto túžby. Je možné, že môžete pomôcť ľudstvu práve tým, že im vysvetlíte trochu viac podľa toho, čo môžete urobiť vy. Prečo žijeme? Stojí za to študovať a potom to vysvetliť ostatným. Práve tým dosiahneme cieľ stvorenia. A dosiahnutie božstva naplňa človeka. Pozdvihuje človeka na miesto, kde vlastne smrť a život zmiznú, ako zvykol to vysvetľovať Rabáš. Ako keď si vyzlečíte košeľu a hodíte ju do práčky, je to podobne, necháte odísť svoje telo, pretože sa stotožníte s dušou. A vaša košeľa je ako vaše telo, tak to jednoducho vymeníte. Alebo sa to zbavíte. A zostanete so sebou samou. O tom práve múdrosť, to nám múdrosť kabaly umožňuje. Ešte oveľa viac. Doporučujem aj vám, aby ste to dosiahli. Ďakujem. Ďalšia otázka, prosím. Dobrý deň, Rao. Mám takúto otázku, som taký mierne rozrušený. Čo robím, aby všetko išlo hladko, bez väčších ťažkostí? Čo mám robiť? Praktický človek. Nechce veľmi veľa. Len aby všetko prebehlo hladko, ako matka to povie svojim dieťaťom. Áno. Najdôležitejšie je byť... Máte pravdu. Každý chce, aby všetko prebehlo hladko. Je to naozaj praktický, rozumný, logický prístup a správna požiadavka, ale nebude fungovať. Nebude fungovať, a to je problém. Prečo? My musíme využiť náš život, myslím, možno nie tento život, možno ten ďalší život, ktorý budeme mať. Všetko musíme uskutočniť určitý plán. Musíte dosiahnuť stav, keď dosiahnete koreň vašej duše. Že ho dosiahnete, odhalíte. Preto sme tu, máme telo a musíte odhaliť koreň vašej duše. Keď nie, teraz, tak potom na budúce. Popravde, bude to stále ťažšie a ťažšie. Čím viac to budete odkladať, riešenie bude stále náročnejšie. Čo vám môžem odporučiť? Je kampus, alebo teda kabalistická škola. Prepáčte, že vám to hovorím, ako keby som predával lekcie, ale nie je iný spôsob. My musíme vedieť, prečo žijeme. Ako ovládame vlastne realitu, ako snažíme si vlastne predstaviť ten život. Takže skúste to pochopiť. Život sa stane komplexnejší. Na jednej strane, na druhej strane aj pochopiteľnejší. Lepšie ho porozumiete mu. A na budúce to samozrejme nebude ľahké, to nebude na mne, ale budeme mať akoby otvorenie očí a srdca, mysle, intelektu, budete cítiť svet. Je to dobré. Lepšie než uzatvorenie samého seba v malom úzkom mieste len kvôli tomu, aby som zabránil utrpeniu. Tomu neviete utrpiť, zabrániť. Vy si zrela, áno? Áno. Sú tu skvelé skupiny. Môžete sa k tým pridať. Budete cítiť, že môžete postupovať. Prajem veľa šťastia. Ďakujem. Pre ďalšiu otázku chcel by som povedať, že na konci tejto lekcie budeme mať vlastne kabalám. Poviem vám niečo o kurzoch. Dobrý večer. A milé publikum, v prvom rade by som chcel poďakovať z hĺbky z mojho srdca úplne každému, ktorý vlastne urobil tú ťažkú prácu, že nás všetkých sromaždil a naozaj som mu za to vďačiť celého srdca. Ľudia, ktorí vlastne prichádzajú z iných krajín, tým ďakujem za to, že prišli. Je to naozaj dojemné. Je to. A teraz moja otázka. Moje meno je Diana a som z druhého semestra v Tel Avive. Moja otázka je takáto. Na každej lekcii povieme, že hovoríme, že to, čo my vidíme v ľuďoch, je to, čo vidíme v nás. Áno, je to projekcia. Ale nevidím to vlastne vo svete. Je to napísané v knihe Zohar. Človek nevidí svet, vidí iba svoje vnútro. Vnútro, ktorým spôsobom sa vlastne mu prezentuje pred ním. A to sa nazýva jeho svet. Takže vy všetci jestvujete vo mne. Celým svetom, na všetkých nehybné rastlinné živočišné úrovne. A všade máme vlastne, všade je moja tu duša a ja vidím pravdu, projekciu mojej vlastnej duše, ako keby svet bol predo mnou. Takže akým spôsobom to môže byť, že keď ja vidím ľudí, že sa vlastne správajú nevhodne, neslušne. Ja to znamená, že ja som zjavne, áno, ja to neviem vlastne, neviem pre kuslu, neviem to takto pochopiť. Keď niekto vlastne vyskočí z auta, ja neviem, kričí, predstavuje si, že napríklad keď vidím tehotnú ženu, tak sa postavím, ale mnohí ľudia sa nepostavia. A ja teda zostanú sedieť, keď vidú pred sebou aj tehotnú ženu, ale preto ja taký nie som. To sa snažím pochopiť. Pozerám sa, že mladý človek 16-ročný predo mnou stojí a nevstane. Nesedí a nevstane. Ako to môže byť? On je úplne slepý. Je to stále. To sú všetko vaše vlastnosti, ktoré ste ešte nenapravili. Musíte ich odhaliť jednu po čase a napraviť ich. A neuvidíte to vo svete mimo nič iné, len to, čo vy bude iba svetlo Ein Sof a nebo to bude. Ako to viem urobiť? Vy ste vo semestre, v druhom semestri? Tak sa to dozviete. Ďakujem, ďakujem. Všetci, ktorí ste tu, príďte k nám stále do Izraela. Ďalšia otázka? Dobrý deň všetkým. Chcel by som sa opýtať, tak ste hovorili aj na lekciách nedávno, ako kabalisti vedia, že týchto 500 rokov posledných sa považuje za poslednú generáciu. Ako to vlastne učili? Je niekoľko veľkých, obrovských kabalistov. Nehovorím o úrovni patriarchov ako Abraham, alebo z obdobia druhého chrámu a rabi Akiva. A potom máme Hariho. Asi 1500 rokov po rabim Šimonovi, veľký kabalista, ktorý každý ho vidí ako pilier múdrosti kabaly. Čo ho činí takým mimoriadným? On odhalil kabalu, pozeral na kabalu z obdobia nápravy. V čase Ariho začína doba nápravy. Neviem, či je to 1600, alebo 1490. To bol jeho čas. Takže 1500. Po Árim kabalisti začali skutočne odkrývať a vyvíjať múdrosť kabaly. Takže to, čo on napísal, Rambam Vital, on je napísané to v ich knihách. To je jedna vec. Druhá vec. Je napísané v mnohých knihách kabalistov, ktorí vnímali a uspeli v napríklad Baal Shem Tov. A potom to boli Rav Kook, Baal Hasulam Rabash, 20. storočia kabalisti. My takisto vidíme, že od tých čias do budúcna ľudstvo začalo sa vyvíjať veľmi rýchlo. Úplne šialeným tempom, stále sa zrýchľujúcim. Dnes sme v situácii, môžeme povedať, že sme už za tým. Keď Baal Hasulam napísal, asi pred 100 rokmi, jeho knihy, skutočne myslel, si myslel, že budú využité v praxi. A že ľudia začnú riešiť skutočnú praktickú nápravu. V Izraeli a v celom svete on napísal v jeho článkoch, ktoré sú v našom archíve, aj v tlači. V 1940 rokoch povedal, nie, generácia ešte nie je hodná nápravy. A potom prestal so šírením múdrosti kabaly a začali sme iba s tým, iba s Rabašom. V roku 1983 približne. A do dnes vlastne došlo k novému rozvoju. Ako to vidíme? Pretože my nedokážeme sa zaberať tým, pretože my nedokážeme vlastne písať knihy a asi iné médiá, aby sme vysvetlili. Tak jednoducho, ako to je len možné, všetko to, čo bolo predtým skryté a nejasné a nepochopené. Všetky tieto prostriedky a možnosti boli teraz otvorené pre šírenie múdrosti kabaly. Keď to bude možné, bude to znak, že generácia ešte nie je pripravená, keď to nebude mať úspech. Ďalšia otázka, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Moje meno je Jale Fischbar. Som učiteľkou v škôlke a moja škôlka, než učím deti o správnom správaní sa, o pokore, o milosti, empatii, o vášni a o láske k druhým. Problém je v tom, je veľmi pekne to povedať, že iskry a láska, ale i rešpekt, až kým nedvojdu vlastne na stôl. A chcem teda povedať, že ľudia sa obliekajú pekne, obliekajú sa pekne, teda objímajú sa. A majú potom na stole krvavý steak. Ako môžem hovoriť o láske a iskrach, keď jede tak veľa zvierat, ktoré je plné utrpenia? Možno, že to nie je zdravé pre nich, ale kým to vlastne príde do našho žalúdka, je to pravda. Je tam naozaj veľké utrpenie za tým všetkým potravou a neetický prístup k zvieratám. Je to zaujímavé. Za každým, keď som bol, veci sa menia. Stalo sa to dielo v 18. To nie o čase, ja chápem vám, naozaj vás chápem. Ale vy nemôžete žiadať ostatných ľudí, aby fungovali tak, ako vy si myslíte, že by mali robiť. To nemôžete robiť. To je ten najväčšie ego, ktoré môže existovať. Vy žiadate od nich, aby fungovali tak, ako fungujete vy. Vy si myslíte, že tak to má byť. Poviem vám toľko. Veľmi jednoducho. My, v zmysle našho tela, možno tam bude nejaké my sme biologicky zvieratá. My sme zvieratá. To je živočíšne telo. A biologicky my by sme mali jesť aj meso. Môžete povedať, čo len chcete. Ja vám teraz hovorím z perspektívy fyziológie, medicíny a vedy. Hovorím z vlastnej perspektívy. Utrpenie zvieratá. Ja vám chápem, čo robíte, hovoríte, ale to nepomôže. Nech ľudia žijú tak, ako chcú. Neviete ich nútiť. To nepomôže. My sme zvieratá. Doporučujem vám niečo iné. Skúste čím skôr pozvihnúť celé ľudstvo do úrovne duše a potom nebudú tieto otázky o tom, čo treba jesť. Dohodnuté? Do tých čas nič iné nepomôže. A vás rešpektujem, keď nechcete, je to váš problém, ale nútenie je to najhoršia vec, čo môže byť. To nie je duchovnosť. Je to iba učíme sa a učíme sa pochopenie. A tu nie je nič, čo by ste s tým mohli urobiť. Ja vám chápem, rozumiem vašej bolesť a sympatizujem s ňou, ale nezdielam ju. Dobrý večer, Rau. Dobrý večer. Ja som z komunity Bod srdci. Moja otázka znie. Bola jedna duša, ako ste povedali. A bola rozbitá do 600 tisíc iskier, rozptýlená. Ja viem, že stvoriteľ má zmysel pre humor, ale chcel urobiť puzzle, aby sme to všetko dali nejako dohromady naspäť? On to naozaj pochopil. Aký je vlastne význam rozbitia, aby vy ste neskôr mohli, ale vlastne v tomto svete by inak boli vlastne ľudia, ktorí, aký je to zmysel toho? Poviem vám to všetko. Máte deti? Áno. Dobre. Mali niekedy puzzle? Samozrejme. Prečo? Chcel som, aby vyvinuli svoj mozog. Veľmi dobre. To je presne to, čo chce, aby robil stvoriteľ a robí to s vami. Potrebujete k tomu ďalšie vysvetlenie? Tým, že dávate dohromady toto puzzle našej duše, čo sa učíme o duši? Keď sa učím o stvoriteľovi, o duši a ako či takto vytvoril, prečo rozbil, je to kvôli tomu, pretože my sme zbierame takto kúsky a potom my poznáme jeho prirodzenosť. Jednoty, jedinečnosti. A keď sa učíme, vidíme, že bolo nemožné vytvoriť stvorenie v procese i žiadnym iným spôsobom. Hoci samozrejme, tá cesta, ktorou prechádzame my, nie je jednoduchá. Ale keď sa do nej dostaneme, ja vám garantujem, začnete sa tešiť z každého kroku na vašej ceste. Je to potešenie poznať prácu stvoriteľa. Ako múdro bola vypripravená a presne, precízne a koľko pre nás urobil. To my dosahujeme. To je to, ako keď dieťa postupne rastie a rastie múdrejšie a vidia, čo vlastne mu rodičia nechali. Je to podobné s nami. Ďalšia otázka. Dobrý večer, Rejrau. Moje meno je Lilach. Som z Vyšonu. Som naozaj prvý, je to môj prvý kongres a veľmi sa mi to páči. Chcel by som sa položiť otázku takúto. Už nejaký ten čas. Vlastne zaoberám sa štúdiom kabaly. A počul som pochybovačov, ktorí vlastne neštudovali zdroje. A človek vlastne čo človek musí robiť pre štúdium kabaly? Mal by si preštudovať úvod do štúdia 10 sfirot, body 1-2, kde vlastne je navetovaná táto otázka, aj ktoré sa týkajú pochybnosti o múdrosti kabaly, či to máme študovať alebo nie, a aký je rozdiel medzi svetským človekom a náboženským, praktizujúcim. Dúfam, aby ste to prečítali, máme to aj na našej webovej stránke, je to zadarmo. Nie sú žiadne obmedzenia pri učení sa múdrosti kabaly. Nemá to nič spoločné. Volá sa to vnútorná Tóra alebo vnútorná časť Tóry. Dovolte povedať mi, že to nemá nič spoločné so zvyškom Tóry. Je to otvorené pre každého. Úplne pre každého. pre každého, kto chce dosiahnuť koreň svoje duše. Tak ako akýkoľvek človek. Ako je to aj napísané? Ako je to tu napísané? Komu je dovolené študovať múdrosť kabaly? Tomu, kto sa pýta, aký je zmysel môjho života. Veľmi jednoduché. Toto je vlastne úvod do tej najdôležitejšej a najintenzívnejšej knihy, ktorú vlastne kabala. Máme to, štúdium 10 sfírot. Kde ju môžem kúpiť? Môžete ju kúpiť aj tu. Môžete si prečítať. A dokonca aj zadarmo online. Ďakujem, drahý Rau. S potešením. Ďalšia otázka.
Los Angeles. I've been here for about three...
Som Lama z Los Angeles. Som tu na tú tretí deň a je to úplne úžasná skúsenosť, ktorú tu zažívam. Moja otázka zde. My máme mnoho vlastne na mnohých miestach Los Angeles, New York a tak ďalej. A vlastne máme mnoho spojení s Izraelom. Prečo som vlastne osobne prepočul, pardon? V Izraeli alebo z Izraela? V Izraeli.
Anachnu מקבוצת אברהם שהוא חיבר
מי זה סקופיני אברהמה ktorý sme vlastne ako my sme ako keby smotaná zo 70 krajinou národnosti, ktorí vlastne išli za Abrahamom. A ten ich zmenil na jednu skupinu. Bolo to napísané v teórii a na ďalších miestach. Ako sa vlastne vytvoril židovský národ. A potom táto skupina prešla mnohými vzostupmi a pádmi a odhalila vyšší svet stvoriteľa, dosiahla stupeň dvekut. Úplné prinutie so stvoriteľom, ktoré vlastne bolo počas obdobia prvého chrámu. A potom sa rozbila táto skupina. Keď sa rozbila, všetky tieto dobré vlastnosti, veľké dosiahnutia, to, čo dosiahli títo ľudia v dávaní a láske, sa stali neodvodnenou nezávisťou, úplne bezdôvodnou nenávisťou. Od tých čias, takto to vlastne je, od tých čias, takto žijeme. Práve preto tento národ je taký komplikovaný. Hoci získa veľmi dobré vnútorné aspekty rešimot a vlastne akéby spomienky zo svojej predchádzajúcej duchovnej cesty, tieto rešimot sú vo veľkom telesnom egu. Práve preto sú takí úspešní v telesnom zmysle, ale v telesnosti tam nechcú uspieť. Je to vlastne dôsledok rozbitia. A máte pravdu. Národ, ktorý je taký blízky duchovne a zdroj kabala všetkému, potrebuje iba prebudiť svoj vnútorný rešimot. A nevie to urobiť. Práve preto tu máme tlak zo strany národov sveta, aby donútili ľudí Izraela si spomenúť a urobiť to. Tam nie je žiaden výber. Tak toto bude. Keď nechcem, aby to bolo samozrejme po dobrom. Dúfajme, že cez prebudenie sa ďalší národov voči múdrosti kabaly, tí takisto ovplyvnia národ Izraela. Z hľadiska duchovného Izrael znamená Yashar Kel, teda priamo k stvoriteľovi. Čo znamená, že to ktokoľvek, ktorý má túžbu dosiahnuť životný cieľ. On sa nazýva Jašarkel, ten sa nazýva Jašarkel. Tak ako Izrael nie je národnosť, ktokoľvek môže byť Žid, keď túži po jednote. Ktokoľvek môže byť Izrael. Ja môžem byť Francúz, ale Francúz sa môže stať Židom. To nie je národnosť. To vlastne poukazuje na duchovné smerovanie človeka. Takže ľudia, ktorí sa prebudzajú pre vnímanie druhého sveta, úplne stačí na to, aby sme dosiahli nápravu. A ja si myslím, že to budeme robiť. A napríklad veľa ľudí sa k nám pripája z Izraela. Tí, ktorí sa pripája, urobia. Tí, čo nie, tak zostanú tak, jak sú. Ďalší, alebo posledný. Ďalšia otázka. Dobrý večer. Moje meno je Liora, je to prvýkrát, keď som na kongrese. Niekedy si myslím, že som na ceste už 2 rokov a iba teraz som prišla v podstate. Chcela by som sa opýtať na slobodu voľby. A ako to môžeme vlastne dať do súladu s tým, že všetko je dopredu určené. Prišla som práve tu, alebo chcela som, alebo to chcel Boh. On ma tu napritiahol. Ako to vlastne môžeme slúčiť? Spojiť. Keď ste chceli, to takisto prišlo od Stvoriteľa. A keď ste nechceli tu prísť, takisto prišlo od Stvoriteľa. A keď ste tu vy dnes, to takisto prišlo od Stvoriteľa. Skvelé. Podarilo sa mi to. Je to jeho zásluha. OK. Takže kde je moja investícia v tom všetkom? Moja snaha, úsilie, keď všetko závisí len na Stvoriteľovi. Kde je on? Kde otvoril toto svetlo? Kde je to moje úsilie? Každý vlastne príde vo svojom čase? Nie. To určite áno, ale pýtate sa na to, kde je sloboda voľby človeka? Kde je jeho vlastné úsilie? Stvoriteľ dal ruku človeka na dobrý osud a povedal, zober si ho. Takže on vás to priniesol. To znamená, že povedal mi, zober si ho. A teraz je to na vás. Ale keď by ste neprišli prv a boli si tu, bolo to na ňom. Ale keď, či pôjdete dopredu, pod jeho smerovaním, to je už na vás. A ja vám prajem veľa šťastia. Ďakujem. Ďalšia otázka. Ahojte všetci. Moje meno je Mejza, ja som tu hosťom. Mám takú otázku. Je trošku podobná tomu, čo vlastne ste sa pýtali pred chvíľkou. Kto vlastne riadi moje výbery a moje myšlenky? Ja alebo Stvoriteľ? Koľko ľudí tu máme, sme tu mali toto ráno? 4000? Keby ste sa ich pýtali, tak vám povedia. Učili sme sa, že a nielen, že učili, ale sme odhalili, že je jedna jediná sila, ktorá riadi celú realitu, a to je vyššia sila. Iba vyššia sila. Vrátane vás. Odkiaľ ste? Nevidel som vás. Pardon. Teraz vás vidím. Chcete, aby som pokračoval? Chcete povedať, že všetko prichádza z hora, ale všetko je dovolené. Že ako keby som si navonok vybral ja, ale bolo vybraté pre mňa. Všetko bolo vybraté dopredu. Áno. A prete pre vás. Vy nemáte žiadny výber. Vaše myšlienky nie sú vaše. je to vlastne stvoriteľ ich do vás inštaluje. Túžby nie sú vaše, stvoriteľ vám ich dal. Dali ich do vašej hlavy. Všetko to, čo prichádza k vám, prichádza z hora. Znamená to, že za to nepreberám zodpovednosť? To takto nie je, pretože vy to neodhaľuje, vy to tak necítite. Na to, aby ste to odhalili, vyžaduje to veľa práce, aby ste vlastne vy pochopili, to musíte byť v rovnocenosti so stvoriteľom a v ekvivalencii formy a musíte to, až potom by ste to vlastne mohli precítiť. Prvne, že ste ochotní to akceptovať, toto odhalenie na 100%, nebude vám odhalenie nič a budete to vlastne, stále budete si myslieť, že vy, čo si robíte, z vlastnej vôle. Ok, ďakujem. To je presne to, čo sa učíme. Ako odhaliť stvoriteľa, ktorý pôsobí na celé realitu. Moja otázka je nasledovná. Bejto a Chyšena, teda pri urýchlení alebo pri všetko vo svojom čase, všetko je vlastne dopredu určené. Ja som sa narodil určitým rodičom, v určitom veku, z určitej práce a vnímanie reality, keď som napravený, napravená, realita sa má zmeniť. A potom, čo sa vlastne stane? Realita sa mení. Hovorí sa, ja som vyšiel opačný svet. Realita sa zmení. Alebo mení. Takže ako je potom všetko dopredu určené? Pretože nič sa nemení. My sme už vo veľkom počítači, kde z našej perspektívy činy sa ako keby dejú, ale my musíme odhaliť ich prežiť. Musíme byť postupne pripravení našou mysľou, srdcom, aby sme strávili túto transformáciu, túto zmenu kúsok po kúsku, až keď skutočne uvidíme, alebo neuvidíme, ako sme riadení. V tom rozsahu, ktorom to budeme s tým súhlasiť, s týmito činmi, že my vlastne všetko sa má stať, ale realita je taká, že svet sa mení. To, čo my vidíme, je realita v našich piatých fyzických zmysloch, živočišných zmysloch. A v našej živočišnej vôle príjmať telesná, egoistické vôľa, tam vidím všetko. To cez príjmanie, cez priťahovanie, keď my začneme vnímať realitu cez odrazené svetlo, cez túžbu dávať, realita sa stane opačnou, obrátenou a nie nič také, čo by sme videli teraz. Budeme vidieť tento svet, že je taký sa, aký je, že je to imaginárny svet, ktorý neexistuje v realite. To, čo vidíme teraz, to, čo cítime, ako nás cítite, začnete odhaľovať, že to nie je skutočná realita. Prečo? Pretože existuje iba v našich piatich zmysloch a našej mysli. Je to napísané v úvode do knihy Zohara a mnohých ďalších miestach múdrosti Kabaly. Takže napríklad, keď vidím tu stôl, nebudem vidieť stôl, ale budem vidieť niečo iné. Áno. Čokoľvek. Je zaujímavé hovoriť o tom, pretože vás to ničomu nezavezuje. To, čo, čím radšej pracujeme, to nás nemení. Mení naše vnímanie. A my to musíme odhaliť ale v praxi. Áno, čo? Máte nejaký výňatok? Bála Sulám spisy, list číslo 23 píše. Nie, možno je to trošku ťažké, ale skúsme. Z čohokoľvek telesného nič sa nezrodí okrem telesnosti. A vlastne všetko to, čo vidíme, je duchovné oko však vidí duchovné obrazy. A všade sa pozrie, všetko je požehnané. A dokonca aj telesný obraz, ktorý my cítime, má svoj zdroj, a ktorý vrátime k tomu, aby bol skutočne duchovným. Nie kvôli tomu, že je podobný a podobný, ale stá sa úplne obrátený cez duchovné vnímanie. To, čo my vidíme, je projekcia, vlastne takéto zariadenie. Balhasulam v úvode do knihy Zohar hovorí, náš zmysel alebo zrak, čo vidíme pred sebou, obraz, veľký svet a všetko to, čo ho naplňa. Popravde, my vidíme to iba v našej vnútornom zraku, to znamená iba v našej zadnej časti mozgu, kde je čosi podobné fotografickej prístroju. Áno, máme fotografickú zariadenie, kde sa vlastne projektujú veci zvonku, to, čo my vidíme, ako keby sme to videli pred sebou. A v našom zadnej časti mozgu máme čosi, čo je podobné fotografickému prístroju, aparátu, ktorý nám maľuje všetko to, čo sa nám javí, a že to je ako pred nami, ale všetko je v skutočnosti v nás. A hoci, aj keď vidíme, že to je navonok, nie je to skutočne pravda. Nie. My odhaľujeme neskôr, že to vlastne všetko je v nás. Sú to skvelé filmy, ktoré vidíme. Dnes vás poprosím, aby sa vás poprosil o sumarizáciu. Máte poslednú šancu pýtať otázku? Vlastne máme tu na tábor stôl s inštruktormi Kabala Lám. Keď máte nejaké otázky, môžete získať odpovede aj tam. Rau. Takže prosím, ako zosumarizovať toto, čo sa udialo teraz na poslednej hodine? A pozývam vás všetkých. To je všetko. Pozývam vás všetkých, aby ste sa priblížili bližšie k múdrosti kabaly, pretože v spojení medzi ľuďmi sa odhaľuje božstvo, svetosť. Môžete dosiahnuť veľmi veľa. Môžete pracovať viac po spojení a dosiahnuť úplne všetko. Pred nami je veľmi mimoriadna príležitosť. Ja vám doporučujem, aby ste všetci mysleli trochu viacej na tom, ako sa spojiť, ako sa zhromaždiť na takýto večer, ako máme teraz, v rámci aj sviatku, ako je Purim a podobne. A budem vás veľmi rád vás opäť uvidím. Takže ďakujem, verím, že budeme v kontakte.